chámame Nico de terceiro BDSO e vou ler un poema de Manuel María que se chama Sol. O sol chamase Lourenzo, é un sol moi fichado, que está no alto do ceo, todo día rebrilando. Vai vestido de amarelo, leva chaleque encarnado, moi seguro de si mesmo a súa color nos vai dando. O sol chamase Lourenzo, é señor señalado, se non fora polo sol, estaría o mundo xeado. Só o sol manda no ceo, moi solemne, moi bardado, as súas barbas son os rayos co que nos vai alumando.